Hər vaxtın sizə efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün qətlə yetirilmiş general Rail Rzayev 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfin edilib. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana öz məkanında istənilən tezlikdə yayım təklif edib. Qarabağ və Respublika uğrunda və Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupları təşviqat qrupu kimi qeyd alınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. General Rail Rzayev 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general-leytenant Rail Rzayev bu səhər evinin yaxınlığında işə gedərkən güllələnib. O, qətlə yetiriləndə sürücüsü yanında olub. Şahidlərin dediyinə görə hadisə saat 10 radələrində baş verib. Rail Rzayevi başından vurublar. Hərbi prokurorluğun əməkdaşları hadisə ilə bağlı istintaq aparırlar. General Rail Rzayev bu vəzifəyə 1992-ci ildə təyin olunmuşdu. Prezident İlham Əliyev hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə iclas keçirib, hadisənin diqqətlə araşdırılması və cinayətin üstünün qısa müddətdə açılması üçün təcili tədbirlər görülməsini göstəriş verib. Qarabağ və Respublika uğrunda və Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupları təşviqat qrupu kimi qeydə alınıb. MSK qrupların topladığı imzaların 40%-dən çoxunu etibarlı sayıb. MSK-dan verilən məlumata görə Milli İstiqlal və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qrupları qeydiyyata alınmayıb. Onların topladığı etibarlı imzaların sayı 40 mindən azdır. Qeydiyyatdan keçən təşəbbüs qrupları referenduma 28 gün qalmış təşviqata başlayacaqlar. Konstitusiya düzəliş edilməsi ilə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Amerika Azərbaycana öz məkanında istənilən tezlikdə yayım təklif edib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar xarici radiolarla bağlı Azərbaycan hökumətinə saziş layihəsi təklif edib. Bu barədə jurnalistlərə fevralın 11-də Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 məlumat verib.
As requested by the government of Azerbaijan,
Azərbaycan hökumətinin tələbinə uyğun olaraq biz masaya dövlətlərarası razılıqla bağlı sənədin layihəsini qoyduq. Sənəddə xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpası və Azərbaycan yayımçılarına Amerikada yayımlanmaq imkanının verilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan yayımçılarına Amerikada FM-də, AM-də, kabeldə istədikləri halda yayımlanmaq təklif olunur. Beləliklə biz təkliflərimizi masa üzərinə qoymuşuq və Azərbaycan hökumətinin cavabını gözləyirik.
Bu ildən Milli Teleradio Şurası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radio stansiya Azadlıq, Amerikanın Səsi, BBC-nin milli tezlikdə yayımını dayandırıb. Şura hesab edir ki, xarici radioların yerli tezlikdə yayımlanması qanuna ziddir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu addımını fikir pluralizminə zərbə kimi qiymətləndiriblər.
İlqar Rəsul, Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli isə deyib ki, dövlətlər arası müqavilə olduğundan layihəni daha yuxarı instansiyaya göndərmişik və onlar buna baxıb qiymət verdikdən sonra qərar veriləcək. İsraildə keçirilmiş parlament seçkilərində qəti qələbə çalan yoxdur. Birinci yerdə gələn mərkəzçi Kadima partiyası 120 yerli Knessetdə 28, ondan sonra gələn sağçı Likud partiyası isə 27 yer qazanıb. Kadima partiyasının rəhbərliyi eləyən xarici işlər naziri Tzipi Livni keçmiş baş nazir Benyamin Netanyahu'nun liderliyi elədiyi Likud partiyasını milli birlik hökuməti yaratmağa çağırıb.
Bu axşam mən Benyamin Netanyahu'ya müraciət edirəm. Seçki təyin olunandan sonra mən sizə müraciət etdim ki, mənim rəhbərliyim altında hökumətə qoşulun. İsrail dövlətinin problemlərini həll eləyək. O zaman siz təklifi qəbul eləmədiniz. Dediniz ki, xalq qərar verəcək ki, kimin hökuməti qurulsun. Bugün xalq artıq öz qərarını verdi. Kadima. Kadima.
Tzipi Livni. Benyamin Netanyahu isə deyib ki, yeni hökumətə o başçılıq eləyəcək.
Bezrat Hashem.
Allahın köməkliyi ilə yeni hökumətə biz rəhbərlik eləyəcəyik. Əminəm ki, təhlükəsizlik məsələsi və iqtisadi böhranı həll edə biləcək, geniş tərkibdə yaxşı və sabit hökumət yarada biləcəm.
Benyamin Netanyahu. Şərhçilər isə bilir ki, üçüncü yerdə gələn İsrail bizim evimizdir partiyası koalisyon hökumətin yaradılmasında mühüm rol oynayacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm. Babəş Bəkir. Bu dəfə mühüm dövlət postlarında necə deyirlər, saz saqqallarını ağardan nazir və yüksək sinirli məmurlardan danışacaqdı. Ancaq məsələ heç də onların saz saqqalının ağarmasında deyil. Beləliklə, birbaşa mətləbə keçir. Bir şəxsin 14 il daxili işlər naziri işləməsi cəmiyyətdə necə yozulur?
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, daxili işlər naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədə qalır.
Bir ölkənin təhsil nazirliyi nədən müdafiə nazirliyi ilə müqayisə edilsin?
Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Uzun illərdir vəzifədə qalan Artur Rəsizadə nədən hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayılır?
Çünki heç yerə qarışmır. Mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi ətrafı yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın işğal altında olan bir rayonunu belə geri qaytarmadan 14 il müdafiə naziri işləməyin sirri nədir?
Mərhum eks-prezident Heydər Əliyevlə Naxçıvanda bərabər xidməti dövründə özünün, belə deyək də, bəzi şəxsi göstəricilərinə görə onu irəli çəkdilər.
Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı və İqtisadi İnkişaf Nazirliyini çıxmaqla əksər nazirliklərə demək olar ki, uzun illərdir eyni simalar başçılıq edir. Həmin iki nazirliyin də başçılarının, necə deyərlər, başları bir qayda olaraq belalar çəkir. Bu, bir qədər başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda mütəxəssislərə görə bir şəxsin uzun müddət bir nazirliyə başçılıq etməsi demokratiyanın oturuşmadığı ölkələrə xas xüsusiyyətdir. Uzun ömürlü nazirlərdən söhbət düşəndə çoxları ilk növbədə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovu yada salır. O, Daxili İşlər Naziri təyin edilən təlatümlü gündən bəri Azərbaycanda düz 3 dəfə prezident, elə 3 dəfə də parlament seçkiləri keçirilib.
Ramil İdrisoğlu Yusubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il Siri Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdı. 1994-cü il aprelin 29-unda isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Yusubovun qısa təcrübə halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, Daxili İşlər Naziri 14 ildən yuxarı bir vəzifədə.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, valisə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov bu qədər müddətlə keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır.
Polis nə qədər kriminallaşa bilər ki, axı polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər, belə absurd, yerinə düşməyən, fayda rast gəlmir. Necə polis kriminallaşa bilər? Axı, bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21.692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə önsə də keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Bir jurnalist Adil Bünyadov isə 1995-ci ilin martın 16-sında öldürülüb. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki proseslər, mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələri yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidi. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb. Hələ ki, əvvəl Prezident İlham Əliyev polisin peşə bayramı günü buna belə bir açıqlama gətirmişdi.
Bəzi xarici təşkilatlar tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, imkan vermədi.
Ancaq hüquqşünas Əyyub Kərimov Ramil Subovun uzun müddət nazir postunda qalmasını tək dövlət başçısının maraqları ilə izah etmir. O yada salır ki, hələ 2003-cü ildən sonra Ramil Subovun Daxili İşlər Naziri postundan uzaqlaşdırılacağı gözlənilirdi. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə o vaxt Ramil Subovun mətbuatdakı bəzi açıqlamaları onu toxunulmaz hala gətirdi. Hüquqşünasın sözlərinə görə Ramil Subovun hesabat jurnalına müsahibəsində Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının ağır qətildə ittiham etdikləri Abuzər Abuzərovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişindən sonra azadlığa buraxılmasını yada salması heç də təsadüf deyildi.
Baş vermiş cinayətlərdə rəsmilərin iştirakı məsələnə əlaqədar xeyli əlində informasiya olur, korrupsiya əlaqədar informasiya olur, cinayətkar aləmə himayədarlıq əlaqədar informasiya olur və bu həmən şəxsin özünü müdafiəsi üçün böyük zireh rolunu oynayır. Yəni ki,
2004-cü ildə mətbuatda vurulacaq nazirlərdən bəhs edilərkən bəzi ekspertlər tez-tez təhsil naziri Misir Mərdanovun adını çəkirdi. Ancaq bir qədər sonra Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf nazirləri iş otaqlarından birbaşa həbsxanaya göndərilsələr də, Misir Mərdanov həmin təlatümlü günlərdən öz mövqeyini bir qədər də gücləndirmiş halda çıxdı. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı 11 ildir təhsil naziri işləyən Misir Mərdanovun mövqeyinin ildən ilə güclənməsinin səbəblərindən danışacaq.
Təhsil Nazirliyi haqqında ən çox danışılan, korrupsiya qalmaqallarında adı çəkilən və millətin birbaşa gələcəyinə zərbə vurulan bir struktura çevrilib. Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Bu sözləri Təhsil Nazirliyi ilə bir neçə dəfə məhkəmə çəkişməsindən keçmiş jurnalist Natiq Güləhmədoğlu deyir. Onun sözlərinə görə, Təhsil Nazirliyində informasiyaların məxfi saxlanmasını yalnız Müdafiə Nazirliyi ilə müqayisə eləmək olar. Bu, xüsusən nazirliyə maliyyə məsələləri ilə göndərilən sorğularla bağlıdır. Natiq Güləhmədoğlunun sözlərinə görə, informasiyaların gizli saxlanması ilə bağlı göstəriş birbaşa Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan gəlir. Misir Mərdanov 1946-cı ildə indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində doğulub. 1996-98-ci illərdə rektorluq etdiyi o zamanki Azərbaycan, indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professordur. Mərdanov Azərbaycanın 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi üçün 91 nəfərin yaratdığı, elə buna görə də şərti adı 91-lər adlandırılan qrupun üzvlərindən biridir. 91-lərin sırasında olması, eyni zamanda hakim ailənin üzvləri ilə isti münasibətləri Misir Mərdanovu nazir kürsüsü ətrafında dolanan burulğanlardan daim xilas edib. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra uzun illər Misir Mərdanovla eyni cəbhədə Heydər Əliyevlə silahdaşlıq etmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd suçlaması ilə həbs ediləndə media Mərdanovun da vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Ancaq o zaman Misir Mərdanov başçılıq etdiyi sahəyə heç bir bağlılığı olmayan bir mövzuda mətbuat konfransı keçirərək yapın siyasi kursuna sadiq qalacağını dedi. Ancaq bundan sonra təhsil naziri kürsüsü ətrafında baş verən qalmaqallar səngidi. Hətta 2006-cı ildə Misir Mərdanovun 60 yaşı tamam olanda ona Azərbaycanın ali mükafatlarından olan şöhrət ordeni verildi. 11 il eyni şəxsin nazir kürsüsündə oturmasına münasibət bir mənalı deyil. Pedagogika nəşriyyatının direktoru Əlövsət Osmanlı Misir Mərdanovun 11 illik nazirliyini Azərbaycan təhsilinin ən dağıdıcı illəri sayır.
Misir Mərdanovun dırnaq arası xidməti odur ki, Misir Mərdanov bizim təhsilimizin məzmununu dağıdıb. Daha doğrusu onu sıfıra indirib.
Azərbaycan müəllimi hələ də ən az maaş alan dövlət qulluqçusu sırasındadır. Təhsilin keyfiyyəti ildən ilə aşağı düşür, dərsliklər hakim partiyanın siyasətinə uyğunlaşdırılır. Uzun illərdir Dövlət Dillər Universitetinə başçılıq edən Kamal Abdullah isə Misir Mərdanovdan müsbət keyfiyyətlərə malik nazir kimi söz açır.
Elə bir hal olmayıb ki, bizim universitetin gələcəyi ilə, inkişafı ilə genişlenmeyle bağlı her hansı bir meselede biz Cənab Nazir'e müraciət edək, o da onu həyata keçirməsin.
Misir Mərdanovun həm müəllifi olduğu nəşrlərin dəqiq sayı bəlli deyil. Elə ekspertlər də ona sual edirlər ki, nazir oğlu olan Misir Mərdanov 14 dərsliyə həm müəlliflik etməyə həqiqətən mi vaxt çatdırıb? Ya dərsliyin dövlət qrifi alması üçün nazirin familiyasının orada olması şərtdir.
Artur Rəsizadə də düz 11 ildə baş nazir postunda əyləşib. Düzdür, o bu illər ərzində 3 ayda baş nazirin birinci müavini vəzifəsini icra edib. Həsən o günlər Artur Rəsizadə az qala prezidentlik səlahiyyətlərinə də yiyələnə bilərdi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Konstitusiyasına görə prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətləri baş nazirə keçir. 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında son günlərini yaşayarkən Artur Rəsizadə də Azərbaycanın baş naziri idi. Ancaq elə həmin günlər Artur Rəsizadə bir neçə aylığa öz postunu indiki prezident İlham Əliyevə verəsi oldu. Bununla da o, prezident səlahiyyətlərini icra etmək imkanını əldən vermiş oldu. Siyasi ekspertlər Artur Rəsizadənin uzun ömürlü baş nazir olmasını onun elə bu keyfiyyəti ilə izah edirlər. Marif Çincioğlu'nu işlək.
Artur Tahiroğlu Rəsizadə 1935-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. İxtisasca mühəndis mexanikdir. Qısa fasilələrlə 13 ildir ki, Azərbaycanın baş nazir vəzifəsindədir. 1996-cı ilin mayında baş nazirin birinci müavini olan Cənab Rəsizadə elə həmin ilin noyabrında baş nazir vəzifəsinə təyin edilib. 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevin baş nazir təyin edilməsindən sonra 3 ay baş nazirin müavini vəzifəsində olub. Yaşı və səhhəti ilə bağlı baş nazirlikdən öz razılığı ilə getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra 2003-cü ilin noyabrında yenidən öz postuna qayıdıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövründə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn Artur Rəsizadəni indiki hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayır.
Çünki heç şeyə qarışmır. Mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi ətrafı yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur. Karizması yoxdur.
İndiki baş naziri gördüyü hansısa mühüm bir işə görə xatırlamayan Pənah Hüseyn deyir ki, Artur Rəsizadənin bir özəlliyi də elə onun yadda qalmamasıdır. Onun fəaliyyətini təhlil edən ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, Cənab Rəsizadə yaxşı iqtisadçı və mütəxəssis olsa da, onun baş nazir kimi ölkədəki iqtisadi siyasətə, iqtisadi proseslərə müdaxiləsi çox məhduddur. Rəsizadənin nə vaxtsa bütün nazirləri tək başına bir yerə yığıb müşavirə keçirməsini də ekspertlər xatırlamır. Bütün nazirlərin qatıldığı müşavirələri həmişə prezident özü keçirir. Hətta bəzən zarafatla deyirlər ki, ölkədə baş nazirin görəcəyi elə bir iş yoxdur. O kabinetinə gələndə gördüyü ilk iş nazirlərin öz yerlərində olub-olmadığını yoxlamaqdır. Artur Rəsizadə təbii fəlakət, hansısa fövqəladə hadisələrin baş verdiyi yerlərdə də az-az görünür və ya heç görünmür. Sabiq dövlət müşaviri Eldar Namazov deyir ki, bu onun şəxsi xarakterindən rəl gəlir, yəni mətbuatda, televiziyada görünməyi o qədər də xoşlamır. Eldar Namazov deyir ki, Artur Rəsizadə yaxşı şahmatçıdır, o Sovet dövründə Mərkəzi Komitənin keçirdiyi şahmat turnirlərində həmişə birinci yeri tuturmuş. Amma şahı asanlıqla mat eləyən baş nazir real həyatda bu fikri heç ağlından da keçirməyib. Rəsizadənin bir fikri olub, uduzmamaq və riskli addımlar atmamaq. Amma Nazirlər Kabinetində hesab edirlər ki, Artur müəllimin bu posta uzun müddətli qalması onun yaxşı və təmiz işləməsi, həmçinin başqa məsələlərə qarışmaması ilə bağlıdır. Kabinetdən adının çəkilməsini istəməyən mənbə onda deyir ki, baş nazir prezidentin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirir. Başqa nə etməlidir ki? Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, indiki baş nazirin uzun müddət postunda qalmasının sadə bir səbəbi var. Birinci, o hakim ailəyə çox yaxındır, ikincisi isə olduqca zəif fiqurdur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Artur Rəsizadə o məmurlardandır ki, istənilən vaxt ona istifaya getmək təklif olunsa bununla razılaşacaq. Necə ki, 2003-cü ildə İlham Əliyevin xeyrinə belə bir addım atdı.
Mən güman edə bilmirəm ki, təsəvvür edə bilmirəm ki, Artur Rəsizadə Kemaləddin Heydərovun işinə qarışa ona hansısa göstərişi verə bilər. Yaxud Ramil Usubovun və yaxud Elvar Mahmudovun işinə qarışıb ona hansısa göstərişi verə bilər.
Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, Artur Rəsizadədən sonra təyin ediləcək növbəti baş nazir də elə indiki kimi olacaq. Onun fikrincə bu posta xarizmalı, müstəqil siyasət yürüdən, öz fikri olan və təşəbbüslərlə çıxış edən kimsənin təyin edilməsi inandırıcı görünmür.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə sizə uzun ömürlü nazirlərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Söz vaxtına seçer deyirlər. Bu günlər Səfər Əbiyevin müdafiə naziri təyin olunmasının düz 14 ili tamam olur. Səfər Əbiyev indi Azərbaycanda ən uzun ömürlü nazirlərdən sayılır. Ancaq bu 14 ildə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən bir rayon belə geri qaytarılmayıb. Onda görə cənab Əbiyevi hansı xidmət və şəxsi keyfiyyətləri belə uzun ömürlü nazir edib? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsiyyəti bu gün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
Fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıdan anadan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək baş qərargahın əməliyyatlar idarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan baş qərargah rəisinin müavini, ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev baş qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında müdafiə nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində müdafiə naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adınız mübarək olsun, gələcək sərkərdəmiz!
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbiçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında müdafiə nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan ehtiyatda olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qani edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Ama bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki müdafiə naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Ordu rəhbərliyi demokratik standartda həyata keçirilsə, ordu artıq nəzarətdən çıxacaq və ordu deyir ki, o siyasətə qarışmır. Mənim üçün dövlətlərin uzun ömürlüyünün əsas səbəbi məhz budur.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələrə yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə müdafiə naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini müdafiə nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Azərbaycanda elə simalar da var ki, onlar uzun illərdir bir nazirliyə rəhbərlik etməsələr də daim necə deyərlər, iş başındadırlar. Siyasi təhlilçilər bu qəbil rəsmlərə daha çox Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovu aid edirlər. Kəmaləddin Heydərov 1994-cü ildən 2006-cı ilə qədər Gömrük Komitəsinə rəhbərlik edib. Onda ölkə mətbuatında onun adı hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə qarşıdurmada hallanırdı. 2006-cı ildən bu günə kimi isə Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəhbərlik edir. Onun uzun müddət məsul vəzifədə qalmasının və hakimiyyət daxili çəkişmələrdə indiyə qədər məğlub olmamasının səbəblərindən isə Aygün Muradxanlı növbəti reportajında bəhs edəcək.
Dinlədiyiniz Nigarana mahnısının musiqisi Kəmalındır. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bəstələdiyi mahnılara məhz belə imza qoyur. Bəlkə də bu kimlərəsə təəccüblü görünə bilər. Ancaq Azərbaycanda hakim komandanın aparıcı fiqurlarından olan Kəmaləddin Heydərov musiqi istedadını belə demək mümkünsə vəsfəyə qurban verməyib. Bir zamanlar SSR-nin ən məşhur müğənnilərindən olan Polad Bülbüloğlu Azərbaycanda mədəniyyət naziri təyin olunanda onun sənətində böhran yarandı. Nazir deyirdi ki, onun məmurluğu incəsənətə aidliyini əlindən alıb. Ancaq indiki Fövqəladə Hallar Naziri çox mühüm bir postu tutmaqla yanaşı, eyni zamanda son illərin hit mahnılarını bəstələməyə də macal tapır. Kəmaləddin Heydərov 1961-ci ildə Naxçıvanda doğulub. Atası Fəttah Heydərov Naxçıvanda dövlət vəzifələrində çalışıb və Heydər Əliyevin yaxın tərəfdarı kimi tanınıb. Elə Kəmaləddin Heydərov da iqtidar komandasına gətiriləndə onu çoxları Fəttah Heydərovun oğlu kimi tanıyırdı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Kəmaləddin Heydərovu hələ Naxçıvandan tanıyır. Sovetlər rejimi dağılandan sonra Heydərov Dağ Çiçəyi Assosiasiyası yaradılmış. ADP sədrinin sözlərinə görə o zaman assosiasiya Naxçıvandakı demokratik qüvvələrə maliyyə dəstəyi ayırırmış. Elə o illərdən Kəmaləddin Heydərovun təşkilatçılıq və maliyyə vəsaitlərini idarə etmə qabiliyyəti hakim ailənin diqqətini cəlb edir. Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Kəmaləddin Heydərov ən strateji postlardan birinə, Gömrük Komitəsinə rəhbər gətirilir. Ekspertlər hesab edir ki, Əliyevlər ailəsinin maliyyə imkanlarının genişlənməsi də məhz o illərə təsadüf eləyir.
Təmkinlidir, özünə olan hücumlara qarşı tolerant yanaşır. Başqa cikoz nazirlər kimi hər sözə reaksiya vermir. Xüsusən nəzərə alsaq ki, incəsənətə meyilli adamdır. İstər istəməz incəsənət də insanı incəldir. Biz kadrları bölsək bir mənalı şəkildə pislərə və yaxşılara, Kəmaləddin Heydərov ikili xarakterə malik adamlardan. Yəni onun dizgilərində həm müsbət, həm də mənfi elementlər aid eləmək olar.
Medianın Fövqəladə Nazir kimi təqdim etdiyi Kəmaləddin Heydərovun adı hakimiyyətçi intriqalarda da çəkilir. Xüsusən onun keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirləri Fərhad Əliyev və Heydər Babayevlə intriqalardan qalib çıxması qabardılır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu isə hesab edir ki, bu məsələlərlə bağlı deyilənlər o qədər də inandırıcı deyil.
Mən əminəm ki, İqtisadi İnkişaf Nazirlərini məhv edən Kəmaləddin Heydərov personası deyil. Onları məhv edən sistemdir. O özü də sistemin qadağan edici repressiya instinkti ilə üzləşə bilər. Çünki o indi ən güclüdür və demək olar ki, təkdir. Halbuki sistem həmişə balanslaşmağa meyilli olur. Tək qütblü olarsa sistem böhran keçirməyə başlayır.
Söhbət etdiyimiz şəxslər Kəmaləddin Heydərovu həm də qapalı, cəmiyyətə mesaj verməyə meyilli olmayan siyasi fiqur kimi xarakterizə edir. Baxmayaraq ki, onun əlində cəmiyyətə mesaj verməyə xeyli rıçaqlar var. Əsasən müxalifət yönlü media iddia edir ki, son illər yaranan və arxasında güclü maliyyə dayanan bir sıra informasiya agentlikləri məhz Kəmaləddin Heydərovun nəzarəti altındadır. Onun komanda yoldaşları isə nazirin qapalılığı haqqında deyilənləri bölüşmür. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Adil Mirzəzadə deyir ki, Kəmaləddin Heydərov cəmiyyət üçün olduqca açıq insandır.
Bu insan xarakterdə yaradıcıdır, diqqəti cəlb edəndir. O məsuliyyətli olduğu sahələrdə var, o görünür.
Aydın Mirzəzadənin cəmiyyət üçün açıq insan kimi xarakterizə etdiyi Kəmaləddin Heydərovla əlaqə saxlamaq isə son dərəcə çətindir. Səbəb onun başçılıq etdiyi nazirliyin mətbuat xidmətinin faktiki işləməməsi, nazirliyin saytının isə ümumiyyətli olmamasıdır. Ömür ötür keçir, vətəndaş Kəmaləddin Heydərovla Fövqəladə Hallar Naziri kimi deyil, bəstəkar Kəmal kimi daha rahat ünsiyyət qura bilir.
Bu müxbir saatinin bu buraxılışında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz uzun ömürlü nazirlərdən danışdıq. Onlardan bəzilərinin mühüm dövlət postlarında çalışdıqları illər elə müstəqil Azərbaycanın yaşı qədərdir. Həsən onların bəziləri Sovet Azərbaycanında da məsul vəzifələrdə çalışıblar. Bu da görünür elə müstəqil Azərbaycanın taleyidir. Bu taley yollarında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.